Goizeko bederatziak eta hogeita emeretzi minutu, esanakoa, guazen maingururekin Ipar Euskarriko aktualitatea aztertzera, eta horretarako, bueno, ba, oiko gure kolaboratzaileak agurtu hasteko eta behin, Aitor Renteria, egunon?
Bai, egunon.
Idoi Araso, egunon zuri ere?
Egunon.
Bueno, lehen aipua dudarik gabe, ezinbestean, bueno, ba, bihar Christine Taubira, justizia ministro frantsesa, Euskal Herrira datorera, Baionara iritsiko da, eta horren aurrean, batetik herrirak, etxiratek manifestazioa ditut biharko, bestetik ere aipagarria EHBai koalizioak nolabait atzokoan, bueno, ba, mezua erarazten ziola justizia ministro frantsesari, eta modu batera edo bestera, kasu honetan, eragile sozialen, sektore abertzaren saiakera, Christine Taubira ez dadin etorri Euskal Herrira, ezer pasako ez balitz bezala, ez?
Hori da, hori justu zuk esan duzu. Ona etorri da, hitzaldi bat ematera, edo hitzaldi batean, emaien guru batean parte hartzera. Nik hori pixkat konparatuko nuke azken aldi hontan izan ditugun bisitekin. Hor urrian Magilis Lebranchu dizentralizazio ministroa etorri zitzaigun, hor ere kostaldeari buruzko foro batean parte hartzera. Magilis Lebranchu joan den urtarrilean itxoiten genuen, ba, justu lurralde elkargoaren proposamenari eta erantzun bat emateko, eta baita ere ba, bertako eragileekin parte hartzeko. Ezen etorri, eta gero bapatean ba, nahiko utxala zen zerbaiten dako etorri zen, Ipar Euskal Herrira, Angelura, eta gainera bertako eragileekin ba, itzordurik hartzeko asmorik gabe, nahiz eta azken momentuan proposamen bat izan zen, baina ikusi genuen horri erantzuteko ba, baterak elkartaratze bat egin zuela. Eta gainera zerta etorri zen, ba, bertan esan zigun Euskal Herria ez dela ba, Korsika edo Alsazia bezalakoa, eta bueno daukagunarekin aski ongi dela. Gero Filipeti ere izan dugu urtarri hontan, FIPara etorri da, ikusentzunezko emankizunen nazioarteko festivalera. Hor, ba, zirurien ere zehazkarekin zerbait izan zitekela, haber, hor, nola esaten da, zukaldeko lan bat, egin zitekela, baina gero zein du, etorri inda, eta gero denen aintzinean botadu, ba, falu legea bertan utzi behar dela, zebestela, ba, eskola kristauek ba, erabilial izango luketelako, eta orain, Taubira ere heldu zaiguola, ba, denak aspaldi, bera interpelatzen ari dira, Ipar Euskal Herriko hainbat eragile politiko, sozial, eta orain etortzen da, aski utxala ematen duen hitzaldi batetara. Nik beste bi hoiekin konparatzen dut, baina benetan, espero dut, beste zerbaiterako etorriko dela. Hor dugu misterioa, ea, Taubira zerbaitekin datorren, edo aurreko beste bi ministro hoiek bezala, ba, ona datorren, eta kasi, irain bat bezala hartu daiteken ministroek Euskal Herrira, Ipar Euskal Herrira egiten duten bituzten bisita horiek.
Aitor, espero ezagun biharkoa Christine Taubiraren justizia ministro frantsesaren bisita ez izatea Lapurdiko kostaldera egiten duen egun pasa bat.
Ja, idoiak erran duenez izan daiteke hori. Bai, izan daiteke hola egiten duten interes personaleko edo aipamen edapen gutxiko urratsa. Nik badut beste susmo bat, eta behar ba optimistegia naizelako, baina uste dut hainbat elementu, alde bateko prozesuak abiatzen direlarik batzutan ematen diren urratsak ikuste zina dira, ez? Eta bihar kasualidadez aipatzen dugu Taubiraren bizita, bai, baina bihar ere bada Manuel Valls, Frantziako barne ministroa pauen. Orduan, behar ba kasualidadea da, holako bi ministro potente gitea gure departamentu maite ontara, eta iragarpena zer iragarriko duten, ba, ezakigu, hori haien esku dago, argi dagona, ba, bela, zukalde politikoa badago, hori begibistakoa da, eta gizarte eragileak hor deitu duten protesta, heldu den astean bada bakeforoa, badira nazioarteko taldekoak Euskal Herrian, etaren agiriak hor daude, ba, nik uste dut, emeki prestatzen ari dela zukalde bat, ezatuek goizala berant, eman beharko dute urratsa, eta ez dakiguna da, hori Frantziak atxikiko duen Espainiarekiko segimentu hori bukaeraraino, edo, ba, zentzuzko urrats batzuk eman ditzakeen, arintzeko bere jarrera, ez? zute EH Bike atzo hiru elementu helarazi zizkion, da preso eriak, eri dauden presoak libre uzea, beste alde batetik hurbiltzea eta batzea Ipar Euskal Herrira, eta azkenean baldintzapean atera daitezken presoen egoera aztertu eta libre utzitzaten, ez? Beraz, nik uste dut elementu horietan Frantziak nahi baldin badu hor dauka urratsa, eta beste arriskoa izan daiteke, ba, tobirak ematean mezu bat, giza eskubideen ikuspegitik edo, eta baltzek ematea ba, betikoa, ez, makilaren mezua. Dena den, hori hipotesi bat da, bihar ikusiko duguna, baina nik uste dut zukaldea landuagoa dagoela.
Bueno, testu inguru horretan hasieran aipatu duguna giz eskubideen aldeko hainbat eragileek manifestazioa ditutela biharko, presoen eskubideen alde, eta bereziki izen abizen batzuk hor mai gainean, Ibon Fernandez Iradiren egoera za.
Hori da, bai, badakigu, aspaldi salatzen ari dira bai etxeratetik eta baita herriratetik, ba, esklerosia niskoitza daukala eta egoera larrian dagoela, krisiak egin ditu eta ja, bere eskaera egin du argiki kanporatua kartzelatik kanpo gelditzeko, bere pena anulatua gelditzeko, ba, bere eritasun larri hori bagartzelan areatu gotu besterik ez delako egiten. Pausuak ja emanak dira, bi mediku ja baiestapena eman dute, orain ikusi behar dugu Parisen, ba, zer erabaki hartzen den, judiziala edo politikoa edo izango den horrek beti zalantza gelditzen da, eta horrek ba, bai, Aitorrek aipatu duen bezala, ba, etxe baik egindako eskakizunen baitan gelditzen da, eta orduan bai bere kasu pertsonala oso larria da, eta noski horrek garrantzia dauka, baina baita ere pausu politiko bat bezala ere ikus daiteke, eta bueno, herrirak orain bere kasua bereziki salatzeko eta bere presioa egiteko kanpaina abiatu du bai.
Bueno, ba, hortxe, biharko manifestazioak giz eskubideen aldeko eragile desberdinek babesten dutena, eta honekin lotuta protestak izpide hartuta, gai ez aldatuta, Aitor, Seaskako lehendakaria, polizia etxera deitu dutela deklaratzera?
Bai, otsailaren batean egin zuten protesta bat, Bezkoitzeko herriko etxeak zehazkari alokatzeko edo zozkan lurrak berten bera usteko urratxak intzuelako prefetak, eta hori dator Azparnekoaren ondotik, hori dator Hendaiako kasuaren ondotik, ez, zehazkaren aurkako jazarpena edo indarratzea begibizakoa da, etengabe izan dira zehazkaren manifestazioak, eta otsailaren batean, naiz eta guldeak doan, anegon ziren Zaskako gurasoak, eta han omen ba, bota zituzten arrautze batzuk suprefeturaren kontra, ez? Ni pentsatzen dut mila aldiz ikusi ditut nik suprefeturan botatzen arrautzeak denetarik dolurrean tindatzen, Zaskak berak egin duri, eta ez da egon neolako ondoriorik, ez? Piskarrikula ikusten dut Zaskako lehendakaria eta bi gazte okerrez banago adingabekoak deitzea horregatik, ez? Nik uste dut badela borondate bat tentsio hori bururaino eramateko, eta uste dut ere Zaskak asmatu duela algarretaratzeetara deitzen, erakutsi bat zaiolako Frantziari marra gorriak pasatzen ari direla, eta euskara behar duena lege bat ontzea dela, ez? Orduan, hori da, Euskal Herriak bizi duen gatazka politiko egoera gainditzeko, ezin da arlo batean egurreman eta bestean pasanarria, hemen konponbide integral bat beharko da, eta Zaskaren kasuak eta Euskararen kasuak lehentasun nabarmena daukate.
Bueno, hori da, ikastolak eta Zaskan oroar haserrea nagusi den honetan, badirudi, olako, zitazioekin, egoera epeldu barrean sokate inkatzen dutela, ez?
Nik esango nuke beste pausu bat ere eman dutela, orain Zaskak kriminalizatu nahi dute. orain arte noski erasoak izan dira, nahi dute, zehazka azken urteetan etengabeko garapena izan du, 3.000 ikasle muga zeharkatu zuen janden ikasturtean, orain ja 3.100 edo inguru hortan dago, eta gizartean hartzen ari den tokia gero osta garrantzitsuagoa da, eta baita ere, ez bakarrik kopuruengatik, baizik eta lehen zehazka pixkat marginala gelditzen zen Ipar Euskal Herriko gizartean, abertzale euskaldunen inguruan, baina orain beste estatus bat hartzen ari da, nun naiz eta ikastolan aurrak ez eman, ba, jendeak beste begi batez ikusten zen. Eta hor, garapen hortan eta sartu zen batean gobernua, eta hasi zen egurra ematen, ba, Aitorrek aipatu ditun kasu ezberdinekin, Bezkoitzeekin, Hendaiaekin, eta hor erasoa argia egin zuen estatuak zehazka eta ikastolen kontra. Baina zein du zehazkak ba erantzun, eta elkartaratzeak antolatu, eta manifestazioak antolatu, baina gizartearen iritzia zehazkak bere alde izaten ari zen. Nahi dute, Ipar Euskal Herriko barometroa begiratu baldin badezakegu gure begietatik nahi iruditzen zait, gizarteak zehazkaren alde zegoela beti noski gizartean iritzi oso ezberdina daudela ikusita, baina orokorrean begi honekin ikusten zen zitu eskazetak eta horrela ere zuela beti eremu pixkat eskuindar eta frantsesagoa ordezkatzen duen media horrek, hala ere begi honekin eta aurkezten zuen zehazkaren egoera. Eta orduan nere ustez iritzi guda hori galtzen ari zela ikusita, ba orain gobernua ja kriminalizaziora jo du zuzenean, eta hor jendea konbokatu du komisaldegira bi gazte horiek eta Pascal Indo. Pascal Indok esan du pertsona bezala, esan dut Pascal Indo bezala, eta zehazkako presidente bezala deitua izan dela, baina hala ere zehazkako presidentea Pascal Indo, eta bera komisaldegira konbokatua izatea, eta zergaitik Aitorrek aipatu duen bezala arrautzak botatzeagatik askotan ikusi izan dugun ekintza batengatik, ba hor ja nahi berezi bat bilatzen da, eta ja komisaldegia sartzen denean, eta ja beste eremu batetara pasatzen ere garela iruditzen zaineri.
Bai, irudi horrek badu, pisu simbolikoa eta zuka aipatzen duzunaren aritik egia da, nolabait kriminalizatzen duela eta zehazkaren irudiari, bueno, bintzat jendartaren gehiengoari begira akaso ez dira mesed egiten noski. Horrekin bueno, hori albo batera utzita gaiez aldatuta, bueno, ezakite Aitor, zuk honekin zerbait gehitu nahi duzu? Zerbait ekarpenen bat egin edo
azke argia dela gaia, bai. Orain urrez politikoa beharko dira Parisetik, eta zain.
Bueno, nioen, Baionako kaleetan, aipu bat bakarrik, baina uste zeuen egoitza ondoan ere, Iparraldeko hitzaren egoitza ondoan ere, ikusitu zela afitxak, nibintzat kartelen bat ikusten nuerako interneten, zeuen web horrian, Aitor, Baionako apezpikoaren kontrako afitxak agertu direla, ez? Alde zarrean eta.
Bai, gu jainkoaren babesean gaude Berriako gutxan, horre bi elizan artean, eta bai horre protesta egiteko ere inguru hauek erabili dituzte. Eta aipagarria da, ba hori, ba teorian arlo pribatu batean edo eragin beharko lukeen apezpikoak, ba karrikan jaso duela jendearen haserre gorria, ez? Ose dute aski meritu egin dituela arlo guzietan gure apezpiku maitiak, izan dadin azizirenean mezak latinez ematen eta bizkarra emanda herriari, eta gero emazten tokia elizan, eta hainbat aipamen egin zituzten, eta gero beste beligentzi maila bat hartu zuen apezpikoa berak, sortzen biziaren aldeko taldea, oso aktiboak izan dira abortuaren aurkako mugimentuan, sexu bereko pertsonen ezkontzaren kontrako jarrera sutsua, eta hori, Eliza, baina Aiet Jauna ere Ameriketan izan zen mugimentu antiabortistak, hangoak, sustatzeko, oza, manifa betean, ez? Oda, apezpikoa jauzen delarik karrikara pankarta batekin, nik uste dut erantzun tamainakoa dela eta maila berekoa, ba, pixkat trufa egitea kalean eta afitzen bidez, ez? Zut, askatasun adierazpena dela, eta baduela zer gorritu gure apezpiku beltzak.
Bueno, apezpiku ari homofobo, integrista eta fasista deitzen diote afitxariek.
Bai,
bueno, berak antzekoa deitu zuen Ameriketan abortuaren aldeko, ez? Hiltzaile eta zakitzer. Horren zuz parekatzen direla diskursuak.
Bai, sare antifasistak justu atera ditu afitxa hoiek, baina nik gogorazi nahiko nuke, ba hori talde aski txikia da Ipar Euskal Herriko gizarteari begiratzen baldin badiogu, baina Ipar Euskal Herriko gizartearen parte handi bat ordezkatzen duten elkarte, sindikatu eta alderdi politikoek bat egin zutela, be haieten jokamoldea salatzeko, berak bizitzaren aldeko nazioarteko foroa antolatu zuelarik 2012ko abenduan Biarritzen. Be, aspaldian ere mu ezberdinetan bat eta elkartzen ziren, ba, hori eragile sozial, politiko eta sindikalak, azkenean ba, aukeratzeko askatasunaren aldeko kolektiboa ere sortu zuten, aspaldi ikusi ezen elkartze bat, eta zergatik, ba, aieten erasoa Ipar Euskal Herriko gizartearen gehiengo bat entzataina hundia izan zen elkartzeko beharra sentitu izan zutela, eta hori aukeratzeko askatasunaren aldeko kolektibo hori sortu zela, eta gainera geroztik aski aktiboa izan dena, ba, justu sexu bereko pertsonen aldeko eskontzaren aldeko kanpainan, eta guzi hori justu haieti aurre egiteko ze. Aitorrek aipatzen zuen bezala oso oso aktiboa da, kalera ateratzen da, manifestazioetara joaten da, Estatu Batuetako aipatu du, baina Parisera ere behin baino gehiagotan joan da. Duela gutxi Espainian orain eztabaidatzen ari den abortuaren legearen aldea agertzeko, eta ez hori bakarrik, ez da bera bakarrik joaten, baizik eta bere jarraitzaileak deitzen ditu eta sare sozialak ere baliatzen ditu horren egiteko, Twitterren eta ikusten dugu. Beraz, ba, bai, azkenean trufa bat da eta ikusi beharko litzateke egokitasuna ze puntuteraino den, baina gizon horrek ere bere beligerantzia politikoa aski handia dauka, eta Ipar Euskal Herriko gizartearen parte bat ziur ordezkatzen duela, baina gehiengoan ere ustez ez dago aterea dos berak erakusten dituen edo saldu nahi dizkigun ideia hoiekin.
Aizue, gaur otsaiak 14 ditu, antzaenez San Valentin eguna da, nik normalean horrelakoak ez ditut aipatzen, baina sarean eta zehazki iparaldeko hitzen eta ustez kazetan ere, bueno, irriparrea sorrazidian albiste bat topatu bet, amodiagin eta ez erosketak, honekin lotuta, Aitor.
Bai, euskara garbia duzuzuk, hori bizik egin zuen, hori afitxak eta kampaina bat izan zen, ni mezuarekin erabat, no? Ez, hau da, egun komertzial bat, justu balio duena gehiago saltzeko, pixkatek eskatu nagoena da, biziren ardatzetan edo oinarrietan baldin bada euskara, zergaitik afitxak eta hori frantses hutsez egin duten, ez? Ez pixkat, zabore gazi gozolarekin gelditu nintzen, eh? Bai, alde batetik aski da jendea balio guziak eta sentimentuak salgai gisa erabiltzea, baina beste alde batetik ere, nik uste dut euskaldunok ere merezi dugula beste errespetu bat, ez?
Bueno, ba, hortxe, aipamena gaur afitxa esente aipatu ditugu, apezikorenak, San Valentin egunarenak, bueno, afitxak alu atera utziko ditugu, eta azte burura begira jarri behar dugu, 2 minutu besteek ez direlako falta goizeko amaratarako. Aitor, zuk azte burura begira, balduzu proposamenen bat?
Bai, jan batik, Koliosek idatzi du zubererazko historio alegia eta ipuin irri eragingarri liburua, eta bihar bada egiten du Maule Lestarren horren aurkezpena, goizeko 10:30etan herrikotxean, beraz, nik uste dut interesgarria izan daitekela, Gero Baionan badugulako beste ekitaldi edo ekimen bat Farfest edo deitzen dutena, ostatuen inguruan, beraz, alde batetik kultura eta bestetik parranda bizangoen gainean ibiltzeko bezala.
Ongi da, nik beste hirugarren hanka bat gehituko dio eta aldarrikapena deituz, eta bihar lehen aipatu dugun manifestazioa izanen baita Baionan Tobiga ministroaren etorrerari karietara, eta bertara Baionara hurbiltzeko deia zabaltzen dute Euskaldunen plazatik, abiatuko da 3:30.
Osondo, ba plan horiek guztiekin agurtuko zaituzegu, Aitor eta Idoia, mi esker, eta torren ostirare arte.
Mi esker zuen.
Bai, asteburuan.
Ondo segi.